ቴክኖሎጂ ህዋ ንኢትዮጵያ ሀዲስ እዩ እንተሆነ ተኺለን ዘለዋ ክልተ ኣጉሊሐን ዘርእያ መነፅራት ቴሌስኮፕ ኣካል ፕሮግራም ምዕባለ ኢትዮጵያ ኮይነን ኣለዋ። ማርታ ቫንደር ዎልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብ5 ደቂቃ ቀርቦ እዩ።
እተን ኣብ ጥቓ ኣዲስ ኣበባ ዝተተኽላ ክልተ ቴሌስኮፓት ኢትዮጵያ ብቴክኖሎጂካዊ ዕብየት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ንዝሓዘቱ መደባት ክብ ከብል እዩ ዝብል ተስፋ ኣሎ። እቶም ማእከላት ምርምር ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ስራሕ ጀሚረን እየን። ኣብዚ ቀረባ ድማ ብኢትዮጵያውያን ሊቃውንቲ ሙሉእ ንሙሉእ ክምራሓ እየን። ዓለምለኻዊ ሳይንቲስት ዴቪድ ባክሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንሰሙናት እዩ ቀንዩ። እተን ዝተገጥማ ቴሌስኮፓት ዓለምለኻዊ መዐቀኒ ኣማሊእን ንስራሕ ቅርባት እንተኮይነን ንምርግጋጥ ኣስዒቡ እተን ንርሑቕ ነገራት ህዋ ኣቕሪበን ዘርእያ ቴሌስኮፓት ንኢትዮጵያውያን ክኢላታት ከርክበን እዩ። ከምዚ ይብል ዴቪድ ባክሊ።
We check that the stars are very sharp in focus, there's no distortion.
ከዋኽብቲ ንጹር ኮይኖም ይረአዩ ምህላው ትኽክለኛ ቅርጾም ከም ዝረአዩን ሕርግርግ ዝብል ቅርጺ ከም ዘይብሎምን ከምኡውን ኣብ ምሉእቲ ቴሌስኮፕ ተመሳሳሊ ቅርጺ ከም ዘለዎምን ኢና ንረጋግጽ ዘለና። እቲ ካልኣይን ምናልባሽ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ረብሓን ዘን ቴሌስኮፓት እዩ ኢልና ንኣምኖ ድማ ናብ ሓደ ነገር ክሳዕ ክንደይ ትኩራት እየን ዝብል እዩ።
ህንፀት ቴሌስኮፓት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት እዩ ተዛዚሙ። ዋጋ ክልቲአን ቴሌስኮፓት ድማ ኣስታት $3 ሚልዮን። ዳይረክተር ማዕዘብ ህዋ ኢትዮጵያ ዶክተር ሶሎሞን በላይ ብወገኑ ቴክኖሎጂ ህዋብ ንምዕባለ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ እቲ ወፃኢ ዝተገብረ ገንዘብ ዘጠዓስ ኣይኮነን ምስ በሉ ዝህቡ ረብሓ ይጠቕሱ።
ፎር ኤግዛምፕል ኢን ኣግሪካልቸር ዳታ ፕሮሰሲንግ ክሮፕ ፕሮዳክሽን
ንኣብነት ኣብ ሕርሻ ኣሃዛዊ ኣፀባፅባ ኣብ ፍርያት እኽልን ሕርሻዊ ኢንዱስትሪን ኣብ ዘፈር ኢነርጂ ንዕዳድን ዕደናን እውን ክንጥቀመሉ ኢና። ኣብ ዘፈር ቴሌኮሙኒኬሽን እውን ከምኡ።
እቲ ማእከል ማዕዘቢ ህዋ 20 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 3200 ሜትሮ ብራኸ ጎቦ እንጦጦ እዩ ተደኩኑ። ኣብቲ ስፍራቲ ብራኸ ኣዝዩ ዝለዓለ ፍጥነት ንፋስ ናይ ኣየር ርጥበትን ሽፋን ደበናን ኣዝዩ ትሕትን እዩ። ኣብ ማእከል ምርምር ህዋ ኢትዮጵያ 30 ምሩቓት ተምሃሮ 5 መሃንዲሳትን 20 ቆምትን ግዝያውን ተመራመርቲ ፕሮፌሰራትን ኣለዉ። ከም መሃንዲስ ጊዮን ኣሸናፊ ዝበሉ ተመራመርቲ ግና ኣብቲ ማእከል ምርምር ንብርክት ዝበሉ ለይቲ ካሕልፉ ይግደዱ። ምኽንያቱ እተን ቴሌስኮፓት ተጠቒምካ ንህዋ ምጽናዕ ዝከኣለሉ ተመራጻይ ግዜ ለይቲ ስለ ዝኾነ። ጊዮን ኣሸናፊ ከምዚ ይብል።
And we take the spectral of the stars, which will analyze them, and we know what...
ከዋኽብቲ ዝተዘርግሕሉ ስፍሓት ንምንጻርን ንምትንታንን ይሕግዘና። ጽንፈ ዓለም ዝሓዞ ምስጢራት መበቀልናን ምዕራፍናን ንምትንታን ከምኡውን ንሓፈሻዊ ትሕሶታት ከባቢናን ስርዓተ ፀሓይናን ንክንርዳእ እውን ይሕግዘና።
እዚ ደረጃ እዚ ኣብ ፕሮግራም ህዋ ኢትዮጵያ እቲ መባእታዊ ብርኪ እዩ ምባል ይከኣል። እንተኾነ እቲ ማእከል ምርምር ገዚፍ ውጥን ኣሎ። ማእከል ማዕዘቢ ህዋ ኢትዮጵያ ንተምሃሩ ኣፍሪካ ናፃ ዕድል ይፈጥረሎም፣ ንተወሳኺ ምዕባለ ምርምር ህዋ ኣፍሪቃ ድማ ማዕፆ ይኸፍት። ዶክተር ሶሎሞን እንተኾነ እቲ ማእከል ምርምር ኣብዘን ዝቕፅል 5 ዓመታት ክምዝገብ ብዛዕባ ዝደልዮ ኣወንታ ንጹር ኣረኣእያ ኣለዎም።
Ethiopia will going to launch his own satellite built by Ethiopians and launch
Ethiopia በኢትዮጵያውያን ዝተሰርሐትን ናይ ገዛ ርእሳ ሳተላይትን በኢትዮጵያን ክተወንጭፍ እያ።
እተን ኣብ ገቦታት እንጦጦ ዝተገጥማ ክልተ ቴሌስኮፓት 1 ሜትሮ ዲያሜትር ዘለዎንን ዓለምለኸ ብቕዓት ዘማልኣን እየን። ኣብ መጽናዕቲ ህዋ ንከዋኽብትን ወርሕን ኣቕሪበን ብምርኣይ ንተመራመርቲ ተወሳኺ ሓይሊ ክፈጥራሎም እየን። ብዘካዚ እቲ ኢትዮጵያ ትርከበሉ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ንምትካል ተወሳኺ ቴሌስኮፕ ምችእቲ ስለ ዝገብራ ንዓለምለኸ ተመራመርቲ እውን ተመራጺት ከም ዝኾነት ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር።